subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaneysa washington.
waa subaxnimo talaada ah oo bisha diseembar ay tahay 4 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirbaan iyo bogga internetka ee voasomali.com. idaacadda saakana waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedin doona sahre cidla nuur iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobadaad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a
waxaan qoonsaday habka loo mari jiray guddigan oo runtii ah masiirka ummadda uu ku xidhan yahay ayaa laga leexday kadib markii anigoo madaxweyne ku-xigeena iyo guddoomiyaha baarlamaanka midnaba aan lagala tasho. Guddida waxaan ka warhelay uun miidiyaha markaa runta kuu sheego laygama weydiin wax dhaq sidaa ma ahayn.
kaasi wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiim Xaaji Cumar Cami oo wareegto uu soo saaray ku magacaabay guddiga xalinta khilaafaadka soo xulista xubnaha baarlamaanka, waxaana uu ka hadlayaa guddi kale oo uu madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu isagu shalayto soo saaray.
qodobada kaleed ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a Jabuuti oo lagu soo bandhigay carwo ganacsi oo socon doonta muddo 10 cisho ah, taasi oo ganacsiga looga hadlayo.
Sidoo kalena waxaanu idiin haynaa,
waxaad sidoo kale maqli doontaan Somaliland oo iyadu samaysay keedka dalagga ah abuurka. qodobadaas iyo kuwo kaleba guud ahaan ba idaacaddeenna subaxnimo ayaad ku maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
dowladda waddanka Qatar ayaa sheegtay inay ka baxayaan ururka ay ku bahoobeen dalalka soo saara saliidda ee dibadda u dhoofiyay magaciisa loo soo gaabiyo OPEC laga bilaabo bisha Januari ee sanadka fooday nagu soo haya 2019. wasiirka tamarta ee dalka Qatar Saacad Sharida Alkaabi ayaa warbaahinta u sheegay in dalkiisa uu dhoofiyo saliid xadigeedu gaarayo 77 milyan oo tan, hase ahaatee sanadka soo socda ay gaadhsiin doonaan ilaa 110 milyan oo tan. waxaana uu sheegay in ay ka baxayaan ururkaasi OPEC.
madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa waraaq uu u diray ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Imran Khan, waxa uu kaga codsaday inuu Islaamabad kala shaqeeyo sidii kooxda Taalibaan loo keeni lahaa miiska wada hadalka. Khan ayaa maanta wariyaasha wuxuu u sheegay in warqadan uu ka helay saaka oo Isniin ah. madaxweyne Trump wuxuuna ballan qaaday in Pakistan ay sameyn doonto wixii ay awoodo dhammaan dadaalada suurtagalka ah si markaasi ay gacan uga geysato hanaanka nabadeynta Afghanistan. Afghanistan ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Pakistan waa wasiirkeeda Maxamed Faisal waxa ay soo saaray qoraal uu ku faahfaahinayo arrintaasi.
subax wanaagsan kheyrtana dhegaysanaysa ay halkaasi ay wararkaasi idinka imanayaan waa VOA Washington. haatana garowe. madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiim Xaaji Cumar Camey ayaa qoraal uu soo saaray ku magacaabay guddiga xalinta khilaafaadka soo xulista xubnaha baarlamaanka Puntland. magacaabistan ayaa timi saacado yar uun kadib markii madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas uu isagu magacaabay xubno kale oo isla guddigaasi oo kale ah. waxaana Cabdixakiim Camey uu wareysi siiyey VOA-da isagoo sheegay in habraacii loo mari jiray guddigan laga leexday isla markaana aan lagala tashanin. waxaa wareysigaasi la yeeshay wariyahayaga Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Cabdixakiim, adiga iyo bahda V O A-da waan salaamayaa. runtii arrintaasi waa jirtaa, waa sidaad uga warhaysaan ama horey uga hadasheenna, mid madaxweynuhu soo saaray baa jirtay, definitely haddii laba gudbiyo isdaba socda ay yimaadaan nada meesha khilaaf un baa jira, waana ka xumahay. laakiin wax la arki karo lama qariyo, hawshaasina waa jirtaa.
waan gartay. marka adigu maxaad qoonsatay ee keenay adiguna inaad soo saartay guddis in ka warqabnay madaxweyne Cabdiweli isna maantuu soo saaray guddidaasi mid lamid ah?
waxaan qoonsaday ama habka ee loo maro jiray gudidan oo runtii ah masiirka ummadu uu ku xiran yahay ayaa laga leexday kadib markii aniga madaxweyne ku xigeena iyo gudoomiyaha baarlamaanka midnaba aan lagala tashan gudida waxaan ka warhelay uun miidiyaha markaa runta kuu sheego laygama weydiin wax dhaq sidaa ma ahayn haddaad aragtayna inta jeer ama inta madaxweyne min 2004-2013 intaba markay soo baxeen madaxdu waxay ahayd mid la isku waafaqsan yahay khilaafna aanu ka jirin waana markii ugu horreysay madaxweynaha iyo ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanku ay hawsha isku khilaafaan taasaana keentay
waan gartay laakiin madaxweynihiina waa soo saaray adigina waad soo saartay maanay noqonayn midi midi ku taag ma bannaaneyd baad isleeday amaba ma jirtay dariiqo tan ka duwan oo aad mari lahayd oo aan hayn inaad soo saarto adiguna guddi la mid a tusaale ahaan oo kale inaad la hadasho inaad wadatashi yeelataan inaad maxaan kula dareenkaaga dhiibto dariiqo tan ka duwan inay jirtay ma ku muuqatay
runtii waa ay muuqatay mana garan waayin waan sameeyey personally waan la hadlay hawshaasina umu degtaagin ama uma degamignaanin muxuu ahaa culamaa udiinka ka kamida baanu u diray iyada lafteeda waa la diiday dad caadiya oo muxtaramiina oo siyaasiyiin leh ayaa u tegey arrinta ayadaa kala hadlay intaba dhaga uu ka furaystay marka xal kale oo noo fura ma aanu jirin
waan gartay waxaa la isweydiin karaa iyada dabcan dee sharci baa jira iyo weliba qaanuun iyo hanaan la raaco waxaa la isweydiin karaa sharciyada cidda awoodda leh adigu maxaad cuskatay inaad iyadoo madaxweynihii soo saaray adigoo ku-xigeenkii inaad adiga haddana aad soo saarto gudidan
horta waxaani constitutionka kuma taallo waa ulisaaq gentleman sagwin weeyaano wax uun ugu soo dhaqmayad ahayd constitutionku waxa weeye in dalka la gaarsiiyo doorashooyin hore oo xalaal ah qofku waliba codkiisa uu dibanayo taana awoodda aan noo saamisha weyday maadaama taasi noo saamisha weyday halka kale aanu heli karnay ama haynay wuxuu ahaa tii kuwii naga horreeyey ay mareen waa dariiqo soo jirtay 20 sannood kusoo caalamaalaynay dariiqo aan weli maanta ka hor aanay dhicin inin intuu qol galo muxuu ahaa guddi isaga u adeegaysa uu doonayo inuu ku boobo doorashooyinka uu la soo baxo 4 qof oo dowladda u shaqeeyaa ku jira muxuu ahaayey shididnimaa ku jirta meeshii waxyaaba badan baa ku jira dad ay business partners yihiin yaa ku jira yani you name it waxa weeyaan marka guddi da oo aanu u aragnay inaanay ahayn guddi runtii dhexdhexaad ka noqon karta howlahan iyo la tashi la-aan uu sameeyey oo aan dhici jirin dowladihii annaga naga horreeyey yaa keentay hawshan inay sidaa u dhacdo
waan gartay waxaad carabaabtay in uu gudidan doonayo sidaad u tilmaantay in ay isaga ugu adeegto dabcan aduna madaxweyne ku-xigeenkiisii baa tahay taa macneheedu waxa weeyaanba doorashadii kuma wada socotaan oo adda dhinac baad u socotaa isana dhinac uma socdo
runtii anigu badarta marka ugu horreysa deliid kumaba dhawaaqin inaan musharax ahay dadkayga hortiisaan kaga dhawaaqayaa garow waan kaga dhawaaqayaa boosaasan kaga dhawaaqayaa gaalkacayaan kaga dhawaaqayaa meel kasta waan kaga dhawaaqayaa marka yani waqtigiisaamaxo laakiin waxaan kuu sheegayaa isagu waa madaxweyne aniguna madaxweyne ku-xigeen xitaa haddii aan goosto madaxweyne ku-xigeenu maan u tartami lahaa ama u tartamaya marka in dadka loo cadaalad sameeyo loo cadaalad sado waa loo baahan yahay anigay isaamaynaysaa isagay saamaynaysaa musharaxiintay saamaynaysaa xildhibaanada jooga iyo kuwa soo socday saamaynaysaa isimada oo aan ognahay in yacni shido badan iyo dhib badan runtii lagu hayo qaarkood la wacay bay saamaynaysaa waxaani ma aha hawl yar ma aha marka in laga taxadaro oo wax yacni dadku ku wada qanci karaan runtii la keeno yaa loo baahayay waxaana hubaalo aanan been kuu sheegay labada guddi markii laysu barbar dhigay dadka reer puntland ee dalka gudihiisa jooga iyo dibadiisuba labada guddi tii aan soo saaray ee aan kala tashaday guddoomiyaha baarlamaanka ee aan kala tashaday muxuu ahaa musharaxiinta ayaa dadku taageersanyi
waan gartay waxaynu hore uga warqabnay in muddooyinkan ay muuqatay inaad laba jiha kala maraysaan oo tusaale ahaan oo kale markaynu qaadano ama aynu eegno maamul goboleedyada iyo weliba dowladda federaalka khilaafka dhex taagan oo adiguna aad dhinac taaganayd isaguna uu dee dabcan ka mid ahaa golaha iskaashiga maamul goboleedyada ma la odhan karaa tani tii unbay xidhiir ku leedahay amaba ay ku qotantaa muddooyinkanba taagnayd
runtii maya haba yaraato taas waxaan ummad soomaaliyeed la leenahay bay ahayd ummadda soomaaliyeedna way arkaysay inay qaldan yihiin welina waa la arkaa inay ku qaldanaayeen haddana dee meeshay maraysaabad og tahay madaxweyneyaashii qaar dowladda inay la heshiiyeen oo aan ugu hambalyeynayo qaar inay kaba tageen meeshii qaar la heshiinayaanoo brosaskii socdo مكحولان قلها في قل سفي ضعيفة يا إن خنتي أيون هذي خرط دوام بانم عوشة يدع كعلا لكن ثاني ومسير خسية كلان كلان خسيةنا خنتي إننا وجود هاي تحدر دارا على وكلا سجلتي سنة قاعدة وسمسير كل مدة كتير من الشغل
قبل قبل حال حلو أرك تا
حلو حان أرك كلان وحكل سنتين ولا حضر يتسهل مكبور ريسي وحين كنا عشاء وكتيرتا ولا حضر يحل يغلد يحل فرادد ولا لو نفرسانا يا أوكمة الآخر تتكوى شيء مانا يا إسينا تشوغا هذي يعني مدحدو أي كسو بيحي ويدو هو مسؤولية دي أي كسو بيحي ويدو إسينا تشوغا وحقرد باتشوغا علماء الدين باتشوغتا إدول بقوات شوغتا هو يا تقنكي قل مبا دبلو نقوانا يا وانا لو نفرسانا يا ولا الله هاي ولا حضر يا
كاس وحو ها دغيستيال مدحوينه كو خيغنكا بونتلاند عبد الحكيم حاج عمر عمي او ورميي عبد الحكيم محمود شروع وحا دغيستيال نغا خصوصينا انانو لا خريناي حفيسكا مدحوينها اي قار كميدو غولها وسيرده سا ارمها سي اوغا جوابان marka ugu horeysa ee aanu helno ayaanu idin la socodsiin doonaa fikirka ay amaba jawaabta ay ka bixiyaan arimahaasi.
صباح wanaagsan wali halkaasii aad naga dhageysanaysaan waa Washington. Soomaaliland ayaa laga hirgeliyay xarunta keedka shinnida oo ah abuurka dalaga beeraha halkaasii oo lagu ururinayo noocyada kala duwan ee beeraha abuurka seedka loo yaqaan wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Ahmed Muumin said oo isagu VOA da u warramay ayaa wuxuu sheegay in sanadkan ay soo saareen ilaa 30 tan oo seed ah isla markaasina ay joojiyeen in shinnida amaba seedka waa abuurka beeraha ee dibadda laga keeno kadib markii ay ogaadeen in uu dhibaato u hayo dadka. Waxa uuna wasiirku u warramay wariyahayaga Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa.
Anigu ma kelay magacaan wasaaradda horumarinta beeraha markii waxaanu bilownay inaanu dhaqaajino dhinaca wax soo saarka horuntii aan awood badan saarnay marka laba qaybood baan u qaawo kala qaamay qayb waa qayb ay wasaaradda horumarinta beeruhu gaar u ahay u maalgelinayso oo kamida saddex qaybood gobolka Gabeley oo Jaala ah iyo gobolka Oodweyne Xaaxi oo iyada maxaa ay Oodweynaa iyo gobolka Togdheer oo ah iyaduna maxaa ay beer saddexda meelood oo saddex meelood ee wasaaradda horumarinta beeruhu gacanta ku hayso.
Waan gartay in markaynu eegno dabcan de waa meelo kala duwan isla markaana waa dhul aad u badan markaynu qiyaasaan eegina deegaanada tilmaantay in wax soo saarka hadda muddo wadeen haddii intee leeg baa ka soo baxay ma cabirka ma haysa ma eegteen
wajaal waxaanu ka qornay 720 hektar ee waxa ay beerna waxaanu ka qornay 700 hektar 900 hektar waxaanu ka qornay xaaxibaanu ka qornay marka ee taa waxa weeyaan waa 2320 hektar weeyi waa dhul aad u ballaaran waxaanu ku talagalnay runtii ee markii hore ee qiyaasteedu waxay ahayd inay ka soo go'o raashin aad u badan laakiin waxaanu inta badan hadda ay magaalada Soomaaliland maadaama wadanku adoo ha wadan aan maadinkan aan ixtiraaf keenin ee aanu waqtigan aanu ku jirnay xaadirka waxaanu wax ku beenay waa roob weyn magaalada badan hadda ay ka labada meelood ee bariga Burca iyo Hoobeera iyo Oodweyne xaqiiqa labada hadda ila imiga waqtigan waa roobka dambe waxa ugu tala galnay shinnida dambe ahayd marka roobkii ma helin ila imiga roobku ku yari yahay tan oo jaalayada waan jarnay oo hadda waan tuunay ila imiga ilaa 400 kiisba wali cabaynay orihuna ma socdaa sidaan ugu tala galnay runtii aan qiyaasaan qiyaasaha ku hooseeya wuxuu uga hooseeyaa waxa sanadkan ku dhashay harudada dixii iyo waxyaabo noocaas ku dhashay waana duwan u helin marka laakiin waxaanu ku guuleysanay kaliya inay dhammaan dadka reer Soomaaliland ay wax soo saar ku dhaqaaqaan taasan sanadkii hore ku guuleysanay sanadka soo socda anagu qalabkiyo wuxuu dhan tirsan wax laga yaabaa inaanu halkaa ka fiican baqaadna hadii laga
waan gartay ee lagama maarmo in la hayo mar hadii ay tabaca wax la tabacayo isla markaana wax la beerayo in kaydka shinnida la helo ama shinnidii la beerayo la helo muddo dheer dibadda laga keenaa xageedkaashan shinnidaasi se kayd meedin yaala
runtii marka hore wadanka dowladaha sare runtii jaantay oran booto gaayay inta badan waa oo seerku waxa dibadda ka imid jiro ganacsigo galay adduunkana lama isticmaalo wadan wadan seerka la geeyo oo binow iska furan adduunka ma jiro marka runtii markii aan ka la wareegnay khubaro
beeralayda markaynu eegno iyo dadka dee wax soo tabacaya tacab ka sameynaya, aqoon bay u baahan yihiin, qalab bay u baahan yihiin, in la kabay u baahan yihiin, iyada taa ma ka fikirteen maadaama aad tilmaanteen aad qorsheynaysaan in aad tacabkii kordhisaan, iyaga seed u taageertaan, seed aqoontiiyo tababarka u siisaan iyo qalabka?
Runtii intii imikaan joognay waanu tababarada meel walba naga furnay. Waa intay ku badan hay-ad badan baa naga caawiya, oo anaga hay-adda ugu weynana tahay hadda FAO ay tahay, oo runtii anaga waa inta badan naga caawisa dhinaca beeraha. Hay-ado kaleo fara badan baa jiro aad wax nooga qaaday oo nooga caawiya dhinaca tababarada iyo wax soo saartaba. Marka ayna waxaanu ku dadaalnay in qof kasta oo beeraleyda oo dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland ku nool ama noqdo beer khudaarta ama beerta khudaarta laga soo saaray deegaanka ha noqoto ama beer roobaadba ha noqoto inaanu tababar siino. Waayo waxaanu ogaanay waagi dhowaytay intaan markaan xeebta la wareegay dhammaan gobollada dalka oo dhan geedka soo soo istaagnay. Waxaanu ogaanay dadku iyagoo dawada ku shubaya geedgaabta khudaarta ayay haddana dhinacna ka yeginayeen. Markaa mushkilada ugu weyn haysta gacmaha waxma gashanaynin. Markaa tooga qalab baanu geynay, tiil baan samaynay ilaa 4 baabuura oo gobol walba iyo degmo walba 4 habeen 5 habeen wareegaya oo dadka tababar u sameynaya oo waxay ka caadooyinka waxay ka caawinaya.
Wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Seed ayuu kaasi ahaa oo u warramayay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc, wuxuuna ka warramayay in abuurka la keeno Soomaaliland ee seedka looga yaqaano halkaasi ee la beero laga joojiyey si hay-adahaysu u keenin.
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa Washington. Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa shalay ta furay carwada ganacsiga ee Jabuuti. Carwadaasi ganacsi waxaa soo qabanqaabiyey ruuta ganacsiga ee Jabuuti iyadoo ay tahay sanadkii labaad ee la qabto carwadan oo bilaabantay sanadkii hore 2017. Isla waqtigan bisha Diisembar waxaanay soconaysaa muddo 10 maalmood. Waxaa la sheegay in ganacsato reer Jabuuti ah iyo ganacsato kale oo Soomaaliyeed ay ka soo qayb galeen carwadaasi. Waxaana warbixintaasi oo faahfaahsan Jabuuti nooga soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse.
Cali Cabdiwaare, bal waxaan nooga warantaa waa tan waa sanadkii labaad ee carwada lagu qabtay Jabuuti, bal ka waran dhul badanna waad soo martay adigu.
Carwadani runtii waxay ahayd mid si aad iyo aada loo soo abaabulay, aada u qurux badan, si wacan u dhacday. Ilaa dhowr iyo 30 dowladood ay kasoo qayb galeen, shirkado 150 gaari ay kasoo qayb galeen. Runtii waxaa la oran karaa waxay ahayd carwaan innaba caadi ahayn, hambalyaan leenna, woo hambalyaynaynaa rugta ganacsiga ee jamhuuriyadda Djibouti iyo madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle oo runtii arintan ay noqon ka dhawta laba wanaagsan oo ah yaani jamhuuriyadda Djibouti afrikaana ay kaga dayan ka dhawntii waa talaabo aad u qurux badan oo isuna furaysa ganacsiga dhisgelin badan u sameeyneysa ganacsatada
Yusuf Ahmed Ibrahim Yusuf Afrikaan waa sanadkii labaad ee carwadan caalamiga Djibouti ee rugta ganacsiga Djibouti qaban qaabiso haween baad ka tahay dabcan firfircoon bal ka waran
wallahi maanta waxaan u sheegi karayaa intayna dhageysanaysa taa inay halkani guul weyn ka soo heetay waxa isku yimiday dad ka badan 300 oo qolo oo doonaysa inay tusaan waxay keenayaan waxay sameynayaan waxay yibinayaan oo ay inta u badan ay tahay qasab Djibouti laakiin waxa jooga oo kale dhowr iyo 20 wadan oo ajaniba oo ay ugu dhawaadaan de kuwa agteena jaarka ama wadanada carabta marka say u muuqato maanta meeshani waxaan horow dhicin ayaa ka dhacay oo aad iyo aad ayay u horeysa oo kaga tay badan tahay tii hore
magacaaga saddexan iyo shirkada ishe
salaamu alaykum raxmatullahi barakaat abdullahi maxamed ismaaciil oo ka soo jeeda shirkada Djibouti laundry iyo rugta ganacsiga Djibouti alxamdulillahi rabbil alamin ramadaan oo indhaha ku arkaysa moogtay inta shirkado ka soo qayb gashay 300 shirkadood ayaa halkan maanta ka soo qayb galay oo isku jira adduunka ka kala yimid qarada adduunka marka waxa loo dhakara wallahi maanta waa maalin weyn alxamdulillahi rabbil alamin waa maalin lagu faani karo waa maalin loo dhakara maanta jamhuuriyadda Djibouti taa alxamdulillahi waxa isku yimid ganacsatada adduunka halkood arkaysa indhaha Jabaankii Italiyaanigii Mareykankii Ruushkii Shiinihii Masar Ethiopia Ingiriiskii oo dibadaha ka kala yimid oo xitaa waxa jira Ramadaan oo reer Djibouti ku qurbaha joogay oo maanta ayuu halkan ku soo qayb galay oo halkan imiga oo ay wada joogan qaar reer Djibouti oo dibadaha ka yimid oo ay kuna soo bandhigay boqti wixii dibadaha kala yimaadeen xifad ahayd oo maanta loona karo de waa wax lagu faani karo wallahi taasina
Ciid Daawud xubin waxaad ka tahay rugta ganacsiga iyo warshadeynta Djibouti bal ka warana sideed u aragtaa kala horiyo imika bal ka waran
wallahi horta de wax kaste marka la bilaabo un baa la arkaa culayskeega iyo fawaidkeega markii ugu horeysay de waadigii arkayo culays yaani sasaarnay marka waxna markay bilaabmaan ma joogsadaan de maadaama maanta wadankeena waxyaalo aan wax soo saarna aan leenahay wadanadan wax ka soo iibsanana inaan carwada ka soo qayb gelino in adduunku oo hadda tole agenda internationalka waxa la yiraahdo uu gashado Djibouti oo sanad walba waqtiga bisha December in carwadan la isku wada imaado oo walibana de waxa barnaamijka rugta karacsiga ugu jirta in sida wadannada kale meel exhibitionka loogu talagalo loo sameeyo oo bandhig kasto macrad kasto dawliya ama maxalliya ama iqliimiya lagu qaban karo sanadkoo idil
ciidel wacays bal ka waran maanta waa sanadkii labaad carwadan waxa Djibouti lagu qabtay
saar rajeynay waxa noogu dhacday ilaahay uu noo dhib yareeyay
ma la socon karaa Djibouti maanta waxay ku dhacday dhabada horumarka iyo carwooyinka caalamiga la qabanayo
maxay noogu dhacayeen de waa hore ku dhacday wadankeenu waxa la dhaadaa tareenka development uu dhaqaaqay marka wadankeenu uu dhaqaaqay
kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay carwada ganacsiga ee Djibouti oo wariyaha VOA da Ramadaan Muuse uu mikrofoonka la dhex maray halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Halkaas aad weli nagala socotaan waa idaacadda subaxnimo ee VOA. Laba fanaan oo reer Uganda ayaa ku safraya dhulka aan deganeyn ee luqadda Ingiriisiga lagaga hadlo ee dalka Cameroon iyaga oo raba in ay soo afjaraan dagaal la sheegay in lagu dilay in ka badan 1200 oo qof. Labadaasi fanaan hubka ay siteen waa gitaar iyo codadkooda oo ay ku gudbinayaan fariimo culus oo nabadda ku saabsan. Moki Edwin ayaa oo ah wariye VOA ka tirsan ayaa fanaaniintan kula kulmay tuulo ku taala gobolka ku yaala waqooyiga galbeed ee dalkaasi ee loo yaqaano Santa. Waxaanu ka soo diray warbixintan waxa soo koobaysa Sahra Cabdi Axmed.
kuwan waa codadka Emmanuel Bilashi oo ah 24 sano jir iyo sidoo kale Linford C oo ah 30 sano jir kuwaasi oo ka heesaya gobolka Waqooyi Galbeed ee tuulada Santa heesa labada dhinac ayaa waxay ugu baaqaysaa kooxaha hubaysan inay hubka dhigaan oo ay joojiyaan weerarada dilalka afduubka iyo burburinta dhismayaasha dawliga ah waxa fanaaniintaas ay ugu baaqeen labada dhinac ee dawladda Cameroon iyo kooxaha hubaysan in ay ilmaha u ogolaadaan inay u helaan waxbarashada fursad taasi oo ah xaq ay u leeyihiin noloshooda waxbarasho inay helaan
We are tired of war violence schools are locked up our brothers and sisters are being killed every day and things
waan ka daalnay dagaal iyo qalalaaso iskoolada ayaa la xiray gabdhihii iyo wiilashii nala dhashayna waa la dilay ma jiraan wax isbeddel ah oo dhinac kastaba ka imaanayo wax walbo way taagan yihiin hadaba hubka dhiga qalalaasaha ma aha waxaan u baahanahay laakiinse nabad iyo jaceel ayaan u baahanahay Now I'm just like a shining star. Heeskan labaad waxaa labada fanaan ay ku sheegeen inay ugu fiican tahay wax la isisiyo nolosha iyo nabadda iyo jacaylka. Linford C ayaa leh xitaa dagaalyahanadu waxay u baahan yihiin nabad iyo jacayl.
They are having consciousness and they are still having that soft spot in their heart.
We as the Heeskan cawaaqibka waxay faleen. Waxayna leeyihiin niyad wanaag ay u hayaan dalkooda. Annaga oo ah dadka da'da yar waxaan rabnaa mustaqbal wa in aan ka qayb qaadanaa sida anaga oo dalka ku dhisi lahaa oo xukumi lahaa ah maanta waxaan rabnaa inaan nafteena u sheegno inaan nahay hoggaamiyasha maanta laakiinse aanan ahayn hoggaamiyasha bari bilaasha ayaa sheegtay in ay abuureen barnaamijkan 4 bilood ka hor markii qalalaasaha ay ka dhaceen magaalada ku taala galbeedka Bamendo oo ay ku dhinteen dad aad u fara badan oo iyagu ay ku jireen 3 qof oo ehelay la ahaa labadan fanaan ee abuurey barnaamijkan wacyigelinta ah dadka ku dhageysanaya heesaha nabadda iyo wacyigelinta atuulada Santa waxaa ka mid ahaa Robert Kima oo isagu ah 27 sano jir Kim ayaa leh dhawaantan ayaan ka soo qaxay xero ay ka agdhow yihiin kooxaha dagaalyahanada ee ku sugan meel ku taala Waqooyi Galbeed ee tuulada Bafut
I opted to come so the thing was not easy but we just managed to escape from the bushes we passed through Fringame Bafut
aniga ayaa go'aansaday inaan halkan imaado waxa jiray wax fudud ma aheen waxaan ka soo gudbay tuulooyinka Fringame Bafut iyo Bamenda deganaasha la'aanta ka jirta gobolka Waqooyi Galbeed iyo midka Koonfur Galbeed ee dalkaasi Cameroon ayaa bilowday horantii sanadkii 2016 markaasii oo macallimiin iyo garyaqaano is urursaday ay barnaamijyo isugu yimaadeen oo ugu magac dareen dadka ku hadla afka Ingiriiska oo ay mooseen kuwa ku hadla afka Faransiiska bilaashi iyo si heesahoodan waxa ay ka qaaden tuulooyinka Santa Bamenda Akumda Nakuwenda Bambili iyo sidoo kale banwa dad badan ayaa sheegay in arrinkan heesaha ay tahay dhirigelin labadii bilood ee la soo dhaafay laba soorooyin ah ayaa lagu dilay tuulooyinkaasi oo iyagu adeegaya diinta kristanka waxay kala ahaayeen Charles Storman oo ka yimid Mareykanka iyo sidoo kale Cosmo Odere oo u dhashay dalka Kenya waxaana la dilay ayaga oo goobaya nabad mid ka mid ah dadka ku dhaqan tuulooyinkaasi waa Manjo Ive waxa uu si weyn ula dhacay maqalka heesaha nabada wuxuu sheegay in baryada Alle iyo sidoo kale tuugmada ay u hayaan xaq Ilaahay ay u tahay mid Cameroon ka bogsiin karta colaadaha iyo caqabadaha heesa wuxuu kaloo intaas ku daray in uu mahadcelinayo dhirigelinta fanaaniintan ay ku doonayaan oo ay ku tilmaameen bilowga xalka mushkilada heesata dalka Cameroon
warbixintii wariyaha VOA Moki Edwin oo ka soo diray dalka Uganda waxa soo koobaysay Sahra Cabdi Axmed
markana heeskaasi xariir fanaaniintaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa Saare Cidla Nuur anigoo Saare Cabdi Axmed iyo sidoo kale Bashiir Abi Far dhamaantan waxaan idin leenahay nala dhageysta heeskaas macaan
في سيارك تدادي برموي حبنا حاجة كلا شوبا تتادا حجادك حادتين سني حري بحيس هو دحيرا بصوص تجركا قمحات له علي تنبيا بردد اللذين
موي حنا هاغا كلا شوبان جتاد الحجاد كحادتي سني حر بحي سوا دحيران خصوص تجركاغا حادا له علي تميان برداد اللذي عن يبيني ويغا حاران حساب تحاولي نول برموي نتان حشاتها